Qalampirdan gapiramiz. Madridning Real klubi prezidenti Florentino Peres yangi muddatga qayta saylandi. Bu haqda AS xabar bergan. Ma'lumotlarga ko'ra, ushbu lavozimga ariza topshirgan yagona nomzod bo'lgan, shuning uchun ovoz berish jarayonini o'tkazish shart bo'lmagan. Endi Peres 2025 yilgacha poytaxt jamoasini boshqaradi. Ma'lumot o'rinda Peres 2000 yilda Qirollik klubini qabul qilib olgan, ammo 2006 yilda Realning muvaffaqiyatsizliklaridan so'ng u bu lavozimni tark etgan. 2009 yilda yana u lavozimga qaytgan. 73 yoshli Peres joriy yilning fevral oyida koronavirusni boshdan o'tkazgandi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.